Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har snakket med Erlend Våde. Han har skrevet en bok som heter «Ord hogd i stein, skrift risset i sand». Jeg har kjent Erlend I flere år nå, og han en person jeg blir mer og mer glad I. Han en litt stillferdig, klok og ettertenksom person. Boken han har skrevet en blanding av dikt, vakre illustrasjoner og korte tekster som får deg til å tenke. Det en bok hvor du kan slå opp på en hvilken som helst side, og I løpet av noen få linjer har du garantert fått noe viktig å tenke på. For meg var dette en berikende bok jeg vender tilbake til med jevne mellomrom. Det en blanding av natur, innsikt, psykologi, filosofi, estetikk og åndelighet. Boken formidler noe allmenngyldig på en direkte og kortfattet måte, og for meg fungerer den som et slags kart jeg kan bruke videre I mitt eget liv. Det viser vei til en del elementer ved livet som ikke vaker I overflaten, men som gjemmer seg I dypet. Selv sier Erlend følgende, «Jeg har vært på bærtur mange ganger. Jeg har lært mye av det også. Ikke minst dette.» At som alt annet liv jeg her for å vokse og bli voksen, modnes og bære frukt. Inspirasjon og visdom på livsvandringen trenger alle, ikke minst når den erfart, åpenhjertig og fordomsfri. Det heller ingen ulempe å finne den både I form av dikt, noveller og filosofiske betraktninger, og ikke minst talende bilder som speiler og utvider tekstene. Erlend Våde fra Trondheim, men har bodd mesteparten av livet sitt I Kristiansand. Han gift, har tre barn og morfar til fire barnebarn. I sitt yrkesaktive liv har han hovedsakelig jobbet som kateket I folkekirken, men han har også vært lærer I ungdomsskolen og I voksenopplæringen. Han nå uføretrygda på grunn av psykiske plager, men mye med I frivillig arbeid, spesielt blant ungdom og innvandrere. Han har meninger om mye og skriver kronikker og artikler I ulike aviser, samt på sin egen blogg som heter himmel-jord.com. Jeg opplever at Erlend et godt, åpent og innsiktsfullt menneske, og jeg likte godt samtalen vi hadde en formiddag I mars 2020. Her får du høre en samtale om Erlends bok, og du som følger sinnsyn har sannsynligvis hørt fra Erlend I tidligere episoder her på podcasten. I dagens samtale snakker vi først og fremst om den nye boka til Erlend, men vi snakker også ganske mye om kart som viser vei til nye former for mening eller erkjennelser. Både Erlend og jeg har lest mye av Jordan Peterson, og spesielt boken hans Maps of Meaning gjorde inntrykk på meg. Denne boken handler om å kartlegge ulike historier, tradisjoner og praksiser som peker ut over seg selv, og da gjerne mot en dypere fellesmenneskelig mening og erfaring. I samme landskap har jeg selv vært svært opptatt av filosofen og psykologen Ken Wilberg, som har vært min aller viktigste kartleser hva angår kulturelle narrativer fra øst til vest, og ikke minst hva de forteller oss om det å være menneske, finne mening, leve sannferdig og forstå vår plass I kosmos. Både Peterson og Wilberg tegner opp store integrative kart over måter å tenke på, og de viser vei I menneskesjelens irrganger. Det feil å si at de har tegnet kartene, men de har studert enormt mange kart, noe som gjør dem kjente I menneskets psykologiske terreng. Ernst sin bok ble et nytt kart for meg, og det var et kart som koblet mine eksistensielle betingelser opp mot naturen, noe som traff meg midt I hjertet. Tusen hjertelig takk til Erlend for en fin samtale og en flott bok. Jeg innleder dagens episode med en liten vignett fra Jordan Peterson som proklamerer noe I retning av hva jeg pleier å si. Alt du tenker og føler sannsynligvis feil. Poenget at vi må tilstrebe å tenke kritisk, forsøke å utvide våre kart og finne nye veier. Uten kritisk tenkning tror vi at det et enkelt kart som kan vise oss den beste veien gjennom livet. Jeg tror vi nødt til å orientere oss utifra flere kart, konsultere kartet selv om vi tror vi på rett vei, og alltid være interessert I andres kart og deres fortolkninger av kartene.
Almost all ideas are wrong. And so, and it doesn't matter if they're your ideas or someone else's ideas, they're probably wrong. And even if they strike you with the force of brilliance, your job is to assume, first of all, that they're probably wrong, and then to assault them with everything you have in your arsenal and see if they can survive. And what struck me about the Communist Manifesto was it was akin to something Jung said about typical thinking, and this was the thinking of people who weren't trained to think. And he said that the typical thinker has a thought, it appears to them, like an object might appear in a room. The thought appears, and then they just accept it as true. They don't go the second step, which is to think about the thinking. And that's the real essence of critical thinking. And so that's what you try to teach people in university, is to read a text, and to think about it critically, not to destroy the utility of the text, but to separate the wheat from the chaff.
Hallo.
Hallo, ja.
Hei.
Vi på nå, ja?
Ja.
Ikke verst.
Så fint. Beklager, jeg ble litt forsinket I dag. Det jo litt krisestemning av og til på sånne psykiatriske sentre.
Jeg har vært borte I det, ja, du.
Ja.
Så, ja. Nei, men ikke verst, da.
Nei.
Vi kan få til en liten prat, I hvert fall.
Ja, absolutt. Jeg synes den boka var helt fantastisk.
Synes du det, ja?
Det kanskje ikke en bok jeg hadde plukket ut sånn på coveret, for den ser litt for sånn kunstnerisk ut for meg. Men når jeg satte meg inn I den, så synes jeg hver eneste side var helt, helt fantastisk. Så egentlig så mener jeg nesten vi kunne hatt en prat om hver side. For det jo ikke noe, det vanskelig å snakke helhetlig om den boka di.
Ja, jeg helt enig. Jeg satt og tenkte på det litt, for det litt spesiell, en spesiell type bok, tror jeg, for det sammenlignet med hybrid ting. Jeg kjøper hybridsykkel, jeg vil kombinere mange forskjellige ting, jeg synes det litt greit når jeg ute og handler, så skal jeg ta mange ting og gjøre mange ting samtidig. Litt sånn med boka der også, at det dikt og noveller og essay og bilder, det blander veldig mye forskjellig da.
Og bokmål og nynorsk.
Og bokmål og nynorsk, ja.
Ja.
Så jeg vet ikke hva dere der for noe, men vi så veldig forskjellige, og jeg har så mange forskjellige sider selv, synes jeg, så det forskjellige ting som fungerer I forskjellige sammenhenger da. Og så det jo veldig lang tid der, det jo ting jeg skrev og tenkt over gjennom et mer eller mindre et helt liv egentlig, det der tingene som kommer frem I boka da.
Mm. Akkurat det med at du skifter mellom bokmål og nynorsk da, tenker du, opplever du at det nynorske litt mer sånn poetisk?
Ja, alle sier jo nesten at de liker godt nynorsk, for det passer så godt til poesi, og da blir jeg litt sånn, jeg reagerer litt negativt, og derfor jeg synes det er veldig fint poetisk, men jeg synes det først og fremst mer nærmere min dialekt, da, nærmere det konkrete språket. Jeg studerte jo norsk på universitetet som godt og vel 20-åring, oppdaget hvor mye bedre det var å lese faglitteratur på nynorsk også. Da.
Ja.
At du nærmer deg mer talespråk, og du nærmer deg et mer konkret språk, da det ikke så abstrakt så generelt som bokmål ofte, synes jeg. Så det litt derifra at jeg har oppdaget at nynorsk fungerer bedre bare på noen type tekster, da. Men ofte det litt mer sånn poetiske tekster som fungerer bedre, synes jeg. Ja, og da, sånn sett.
Ja, for jeg vil jo kanskje ha den motsatte opplevelsen av deg der, at jeg opplever at bokmålet mer konkret og direkte, mens det nynorske, det litt mer abstrakt.
Ja, gjør det, ja. Ja, jeg opplevde det motsatt, særlig etter jeg begynte å lese en del faglitteratur på nynorsk, der de abstrakte begrepene mye nærmere min konkrete, mitt talemål også, da, men også ja. Den mer konkrete hverdagen, og det ikke så... Jeg så glad I floskler eller høytsvevende ord eller generelle vendinger. Bokmålet, nei, nynorsk mye mer opptatt av litt mer hverdagslig, konkret språk, synes jeg da.
Ja.
Så det jo...
Men du, hvis vi skal snakke om denne boka,
ja.
Som jeg vil anbefale alle, for meg så dette nå en bok som ligger på nattbordet, og ja. den kommer til å passe enda bedre. Jeg har et sted som ikke så veldig langt fra havet, hvor jeg mye om sommeren, så der passer den meg enda bedre.
Ja.
Så det noe man, litt sånn som en bibel, man bare kan slå på en side, og så gir det et eller annet.
Ja,
side
jeg tenker jo at det bok som kan leses i små biter, da. Sånn, jeg satt akkurat og leste igjen I dag, før jeg skulle snakke med deg, og ser jo at det en del ting som ikke sånn lettfattelig, og det veldig mye forskjellig der, så det litt sånn bra, tror jeg, å lese litt sakte, og litt ro rundt det, og litt sånt, da.
Ja, det som gir meg mest da, det jeg tror kanskje at jeg ikke helt, kanskje ikke har helt tid eller tålmodighet nok til dikt, selv om jeg tror jeg har et potensial der, men det er ikke innenfor zonen for nærmeste utvikling akkurat nå. Så det de tekstene dine som slår meg mest, og de synes jeg fantastiske for de gir meg et nytt perspektiv på naturen.
Ja, først og fremst det, ja.
Først og fremst at du gjør nå naturen og naturmetaforene ga meg et blikk på det som jeg kan ta med meg. For eksempel så kjøpte jeg kajak I går.
Åh, såpass, ja.
Egentlig til kona di, hun har bursdag, men jeg kjøpte to. Og jeg har prøvd kajak, og akkurat det perspektivet hvor jeg nesten sitter under vannet og ser opp, I stedet for denne toppturen og ser ned. Så jeg synes alle disse metaforene dine på ulike, hvordan vannet hele tiden søker mot lavere punkter, hvordan dette med toppturer og nedturer egentlig har den motsatte effekten I forhold til...
Ja, eller hvordan, opptur og nedtur, mer kanskje enn topptur og nedtur, men det så opptur og nedtur at det skifter I livet og I naturen, ja, litt, ja.
For vi to har jo snakket om hvordan Bibelen kan brukes som en slags livsveileder hvis vi ikke ser så veldig konkret på det som står der, men kan løfte det opp til å si noe mer generelt og viktig om det å være menneske. Så synes jeg kanskje du har gitt meg litt av det samme, for jeg har ikke tenkt at Bibelen nødvendigvis alltid ligger så helt for meg, fordi jeg føler jeg mangler kunnskap og ikke egentlig har... nok kompetanse til å få nok ut av den, mens jeg tenker kanskje at de naturreligioner ligger noe tettere på meg, så derfor om du skriver, du gir et slags språk til naturen igjen, og et blikk på det som hjelper meg. Så vet ikke om du kan si noe om det, om vi kan ta en tilfeldig side, har du boka foran deg du, eller?
Jeg har boka mi her, ja.
Ja.
Sånn ser den ut for dem som ikke har sett den.
Ja.
Ord hogd I stein, skrift rissa I sand. Jeg kan jo si litt om det også, da, for det jo
Ja.
Det jo litt sånn bibelsk henvisning I det, da. Hvis du kjenner Bibelen litt, så skrev jo Jesus I sand, når han ble utfordret på moralen og utroskap og sånt, og han ga ut de skriftlærere noe konkret svar, bare tegnet at I sanden, og så ble det borte igjen. Og det gikk med Moses, som fikk de ti bud hogd inn I stein, da. Så det jo litt sånn med... at ord viktige, men det kan også være veldig sånn flytende og forsvinne og bli borte. Det sånn litt begge deler med den boka der, da. Jeg prøver å si litt om det, da.
Ja, kan du si litt mer om det nå? Gjør det litt tydeligere. det som skrevet,
ja, det har kanskje, jeg har opplevd det I livet I hvert fall at, at et, et ord eller en setting eller noe far eller mor sa det kan sette seg fast til evig tid akkurat som det hogd I stein og det kan bli en slags jeg var skikkelig sint på faren min en gang og, og sa bestemt for at alle skulle snakke med en mer altså de, de ordene han sa skapte noe som fikk en voldsom betydning og samtidig så noen ord som bare luft og som bare forsvinner og flyr forbi da og Ja, det vel noe med at både taushet og tale viktig da, til riktig tid, kanskje. Jeg prøver å spille på litt, litt forskjellige ting I den titelen jeg har. At ordene både veldig viktige, men også veldig uviktige noen gang. Da. Litt bevissthet rundt hvordan vi bruker dem og sånne ting. Jeg tror det ligger I titelen ditt, litt der, ja.
Ja.
Så, ja.
Så. Alt det som skrevet... I sand, det kan I hvert fall da eventuelt viskes ut og skrives om, eller skrives på nytt, eller det kan tilføyes ting når man får større innsikt. Så hva det du sa ble skrevet I sand I bibelsk forstand? Var det dette med moral? Og,
og, ja, det var det. De, de mannlige religiøse ledere som, som kom dragende som en kvinne som var grepet på fersk gjerning I utroskap eller hord, da, som det står. Og så da straffen var jo da steining, sant? Det var verre straff for kvinner enn min. Og hvorpå Jesus da, når han fikk utfordringer, bøyer seg ned bare et skriv I sanda et eller annet. Ingen vet hva han gjorde. Han avstår på en måte for å ta stilling da. Og så rettet opp igjen, og så sier han til de skriftlærde eller religiøse lederne at den som uten synd kan kaste den første stein da. Så han bruker tid I hvert fall, og han tegner, og han Jeg vet ikke hvorfor akkurat han bruker det der. Nå tegner jeg I sanda, da, men, men det I hvert fall... Det spiller litt på Bibel. Så mange ting I boka gjør, og da. Det hentyder til ting som kanskje vi har mistet litt med, med bibelfortellingen og betydningen av dem og sånne ting. Da.
Men kan du forstå det på en sånn måte at, det, at Jesus da hadde en slags innsikt I at det, verden kommer til å utvikle seg, mennesker kommer til å utvikle seg, vi kommer til å forstå ting på stadig nye måter, og det som sant I dag, det vil ikke nødvendigvis være sant lenger frem I tid, så det å si noe absolutt om disse moralske spørsmålene eller disse tingene vil være feil?
Ja, det gjør han I hvert fall veldig mange ganger da han rette, når vi retter pekefingeren mot den andre, så, så, så peker han på en måte mot oss selv, da. Han snur problemstillingen og feie først for egen dør eller litt, han gjør ofte det synes jeg
ja
før du dømmer andre ja. Så det, ja
ja så det titlen på på boka som boka, har tre ja. Deler
ja jeg har jo vandret som pilgrim I Spania I en, over en måned, og det, det litt sånn pilgrimsmotiv I hele boka på en måte. Da. Den starter med at du forlater et hjem og vandrer ut I livet og gjør deg erfaringer på godt og vondt. Sånn som jeg har gjort da. Og så på en eller annen gang, forholdsvis sent I livet mitt, så følte jeg livet mitt krasjet veldig da. Så det heter, det andre delen heter vegvill og hjemløs da. Den der følelsen av at du ikke vet lenger hvor du skal, og at livet stopper opp, eller livet krasjer, eller du havner I et hull du ikke kommer deg ut av. Og så siste delen på VM-vei, da, der det, på en måte, tekstene litt mer om hvordan jeg kom litt ut av dere sidesporet, eller hullet, eller hva du kaller det, og så på en måte, fant en vei tilbake da, til, til den jeg en gang var, tror jeg veldig opptatt av det der å komme hjem til den jeg en gang var, finne ut hvem, hvem jeg var når jeg kom hit til verden, og så ta tilbake det som var med på en ny måte da, gjennom en innsikt som livet har gitt meg da. Så det en sånn lang sammenheng I tekstene på en måte da. Så, og der det igjen bibelske hentydninger til Moses som forlot Egypt, og som folket vandret I 40 år vegvild og rotet seg vekk I ørkenen der, og så kom den tilbake til hjemlandet sitt. Som en sånn arketypisk fortelling, tenker jeg da, om et samfunn, men om hver enkelt menneskes liv. Og alle fortellinger som handler om det da, at du starter et plass, det blir et problem, og så møter du motgang, og så kanskje du finner frem til et litt bedre sted etter hvert. Finn tilbake til seg selv, det sånn, finne hjem igjen, sier jeg da. litt ja, den psykologiske tenkningen og det der da. Men det var en bibelsk ramme rundt det da, på en måte.
Ja.
Så det sånn helhet. Jeg prøver I hvert fall å samle tekstene fra ulike deler av livet mitt til en slags helhetlig tråd. En slags vandring. Kanskje også fordi at den vandringen I Spania når jeg gikk den måneden til Santiago de Compostela gjennom hele Nord-Spania lærte meg mye da, om hvem jeg var og oppveksten min og hva som formet meg og hva jeg kunne gjøre I forhold til å komme videre I livet og sånne ting. Da.
Ja, for det stod at det var det 80 kilometer?
Ikke 80 kilometer, nei. 80 mil.
Var det 80 mil?
80 mil, ja.
Åja.
Det gikk jo 2-3 mil per dag da, I og godt og vel en måned, ja.
Oi, ja.
Som mange andre har gjort.
Ja.
100 tusener som går der hvert år.
Mm.
Det noe stilig med det å gå, jeg gikk jo selvfølgelig og snakket med mange andre, men jeg gikk mye alene og fikk litt perspektiv på livet og opplevde mye fint, ja.
Hvor lenge siden det?
Det nå det jeg var 51 da, så det jo 15 år siden, ja.
Ja.
Så.
Men du har slitt etter det også, har du ikke?
Jo, veldig.
Mm.
Så samtidig så holder jeg fast på at det var en veldig viktig lærdom jeg fikk gjennom den vandringen der, men Men jeg har slitt veldig med psykisk helse store deler av livet, og det ble på en måte blitt verre og verre helt til jeg var omtrent 60 før det virkelig krasjet, og jeg ble innlagt og ja, ble veldig syk da. Mm. Og så har jeg på en måte, jeg vet ikke helt, jeg tror det har blitt så, etter jeg kom ut av det litt, og fikk litt avstand til det, jeg fikk noe behandling, og fikk elektrosjokkbehandling blant annet, og fikk en slags, kommer på en måte ut av det, og etter det så har jeg blitt veldig engstelig, tror jeg, veldig, hele kroppen min, hele sjelen min, jeg har blitt redd for å komme tilbake til dere hølet der da, sånn at jeg har lært meg en del ting som gjør at, måte å tenke på, måte å handle på, som gjør at jeg ikke tror jeg kommer tilbake dit da, det har vært på et veldig ille sted, da. Jeg vil ikke tilbake dit noe mer for alt I hele verden.
Mm.
Nå jeg ikke vinner på boka akkurat, men det har vært veldig viktig for meg å engasjere meg frivillig for andre mennesker, bruke litt av oppturen og nedturen min. Det har vært veldig viktig for meg. Ja.
Vi inne på boka, for du skriver om hvordan dette med kompost.
Ja.
Så det jo litt det, hvordan kan du finne mening I dette mørke hølet? Hvordan kan det brukes til noe annet enn et digert sår?
Mhm. Ja, det kompost, stykket om kompost veldig viktig for meg, en sånn sentral tekst, tror jeg, I forhold til å oppdage at, for jeg har tenkt, det har vært mye depresjon og mye tungt og mye sånn bekymringer som egentlig bortkastet, lett å tenke at det har vært ødelagt liv, det har bortkastet liv, og det, på en måte det litt sant, for å kunne gjort mye mer konstruktive ting og brukt livet mye mer konstruktivt. Men så kan det også snu og bli til en viktig erfaring, da, og lære noe av.
Så metaforen at søppel, det kan også bli til god matjord, vel metaforen du bruker. Det som du prøver å forholde deg til din egen, til ditt eget mørke og din egen sykdomsperioder, som noe forbannet søppel, men det kan også sørge for at du har nå vokst noen andre og sterkere røtter, som du kan...
Ja, jeg vet ikke om du har kompost I hagen selv, da, men det skjer jo ikke automatisk. Da. Du nødt til å snu på det, du nødt til å lufte det, du nødt til å slippe lys og varme. Altså det tar ganske mye lengre tid enn jeg normalvis tenker å få til god kompost. Da. Så det noe med, det ikke noe automatikk, da. Du nødt til å se på det og ta tak I det og sette ord på det, tror jeg, og slippe andres tanker omkring det. Og, ja.
Mm.
Så, men det det som bildet der, ja. Jeg bruker det av og til jeg snakker med andre som slitt psykisk, og det bildet der gir mening for mange, opplever jeg da, at det ingenting som egentlig bortkastet, det handler om hvordan du ser på det, og bruker det I etterkant på en måte. Alt brukes. Alt kan vi lære noe av da.
Det nesten sånn du kan kan forsterke en hvilken som helst psykisk lidelse, den panikken du har, måtte du kastet bort en, en periode I livet ditt, mens disse erfaringene kanskje livsnødvendige, og de en del av den byrden du har bært og har vært nødt til å bære, men som, som likevel kan lære deg ganske, ganske mye hvis du, hvis du har et ikke dette perspektivet på at jeg har kastet bort livet mitt perspektivet, eller det, dette var meningsløst.
Ja, jeg får litt noe rart som har skjedd etter at jeg begynte å tenke helt annerledes om, om de vonde erfaringene, og at de oppdager og ser og kjenner at, det, at de vonde og de vanskelige tingene kan bety noe positivt og bra for meg selv og for andre, I møte med andre. Da, det har mange ting som har snudd. Ja. Nå synes jeg livet utrolig spennende. Jeg med I så veldig mange forskjellige sammenhenger. Jeg kan bruke litt av det som livet har lært meg. Jeg jobber jo blant annet med sånn norsk støtte. Det for innvandrerelever på ungdomsskolen her og ja mange syriske nå som opplever trauma forferdelige ting og en jente I går som snakket om at foreldrene de våkne ikke å snakke om at et ord som var krig at de trodde det var en lek da 6-7 år skjønte ikke helt hva det var for noe ting og snakket veldig sterkt om et barn vet ikke hva som kommer annet ikke hva det var og nå sliter hun med Og flere av dem sliter med alvorlige, dype trauma når de oppdager hva krig var da. Og så kan jeg snakke med folk som har opplevd helt andre ting, og som kan, kan på en måte forstå litt, tror jeg da, eller de forstår at jeg har vært opplevd ting av da. Det I hvert fall et eller annet spennende med å bety og bruke noen av erfaringene mine I møte med andre som har slitt da, som Og så har vi et veldig spennende lærerkollega der, så vi diskuterer pedagogikk og oppdragelse og psykologi. Og skifter det til det, og så har jeg barnebarn, nesten godnattsang til jeg gjorde av I går, eller foregårs. Det så mange ulike sammenhengene jeg føler at jeg kan ja, ha noe som jeg synes spennende og fint å dele med andre. Da. Mm. Ja. Så det har snudd veldig. Det der at det depressive, det tunge og det vanskelige livet det har snudd når jeg begynte å se på det på en litt ny måte, ja. Jeg brukte det på en litt ny måte som erfaring. Viktig erfaring. Ja.
Mm.
Det må kan brukes da, I møte med helt andre ting som andre har møtt, men allikevel at det noe av det samme landskapet vi beveger oss I, da, kanskje. Ja. Så det var komposten.
Ja. Det, jeg hang meg litt opp I det der, den metaforen med å komme hjem, for det jo som du sier en sånn arketypisk fortelling, enten det fra Odysseus eller fra Moses, eller så det noe med det å komme hjem. Og på,
I ja, mange har jo lest den boka Alkymisten, jeg vet ikke om du har lest den, ja, men det akkurat, ja. Akkurat det samme motivet. Liksom. Det til å være inn I skatten, og så en plutselig hjem igjen.
Ja. Jeg skjønner. Så, og så hørte jeg på, jeg hørte den på en sang av Lars Winnerbäck, den kom på I bilen, den heter noe sånn som Jeg tror jeg hittar hem. Lars Winnerbäck vel en sånn svensk visesanger, men han har nok hatt mange parforhold, han har vært mye urolig, mange eksistensielle kriser, og nå har han vel et parforhold som han opplever som veldig trygt, han har slått seg på en måte til ro på nytt, han har blitt mye eldre, Mm. Og så vel teksten at nå tror han at du kan slippe han hvor som helst I verden, og så finner han veien hjem. Det det som teksten, så uansett hvor du slipper meg nå, så tror jeg hittar hem, skriver syngeren.
Mm.
Hva forstår du ved det? Hva han setter ord på da, liksom?
Jeg tenker jo det da med en gang at han har hjemme I seg selv, da. Hjemme I seg selv, altså han kan være hvor som helst, allikevel være hjemme, da.
Mm.
Eller være seg selv eller ha sin identitet intakt eller noen sånne ting jeg tenker jo mye på det da at den personen jeg kan jeg ha har jeg lov til å være og det kan fungere I møte I mange ulike sammenhenger både psykisk og geografisk og historisk og sånne ting at det har noe med det å gjøre da kanskje
ja, jeg vet vet ikke om jeg helt hvordan vet man at man hjemme
Nej, det har kommit på någon bibels fortelling igen då, så vi har en felles favorit I Jordan Peterson och han snackar om personen Josef som kanske många så vitt husker lite med han som blev kastad I brunnen av bröderna sina och blev sviktad och sålt som slave och tjänare och kom I fängsel och upplevde förfärligt många olika ting men han fick en mangefarga kappa av faren sin så var det så väldigt vanligt ha men han Jordan tolkade det som att han kunde fungera gott för det han var mangefacetterad mangefarga så kunde han fungera ha identiteten sin intakt I många olika sammanhang då han blev också tjänare hos Potifar och där gjorde en jättegod jobb han blev till han fick inte tjänare sin han blev kastad I fängsel där och hjälpen och bidrog han blev en slav för det man var en tjänare han blev en fange eller en tyv för det man blev kastad I fängsel och han började inte hata bröderna sina eller han klarade att sluta hata bröderna sina och fick uppgör med dem han bevart han var I många olika sammanhang och kunde fungera på en god måte utrolig mange forskjellige situasjoner I livet. Jeg trengte å sammenligne meg med Josef, men jeg synes det spennende at jeg kan kose meg med 3- og 5-åringer og barnebarn. Jeg kan diskutere spennende ting med lærere. Jeg kan snakke med syriske ungdommer som har slitt fryktelig med trauma. Et eller annet med at du kan ha med den du I mange ulike sammenhenger og være hjemme I deg selv. I många sammanhang han lite det vill jag snacka lite tydligt nu men efter det med det I fall som ger mening för mig då.
Ja det det tror jag snackar om I förhåll till att vara genomsiktig.
Ja.
Att jag kallar det att vara genomsiktig som möjligt. Så att du slipper att operera med ett olikt bokhålleri av olika
masker eller roller.
Ja. Likväl så tänker jag väl att vi alltid har till en viss grad en form för maske och att jag godt kan trivas I en bestämd roll som kanske inte tillhör som kanske tillhör en annan tid som tillhör en roll jag hade när jag var på ett annat sted I livet men jag kan gå tillbaka dit för jag känner den rollen och och när det då men så när jag då tänker på att man kommer hem så tror jag det har med den det du skriver om kartet jag tror att det vart att jag har ett kart som jag har tillgänglig Och när jag kommer I situationer hvor jag för exempel märker att jag går på kompromis med mina egna värderingar eller låter mig styra av andra så har jag kanske så som dig sørget för att jag har kartet I lomma så att jag kan kikke på det kartet och se att detta denna vägen vet jag hvor fører hen disse det och disse verdiene her har jeg vært før jeg kjenner til den dårlige samvittigheten jeg kjenner til hvordan dette her vil gå så jeg tar til venstre her
ja eller stille det med kart for det en helt konkret opplevelse jeg bruker der jeg skriver om jeg liker jo ikke å tenke at jeg tar feil jeg tror at det går riktig og så har jeg oppdaget noen ganger at jeg har vært på helt feil sted på tur og så Och så när jag finner till slut ut på kartan och har med kartan var jag faktiskt är igen så den där flövheten över uppdag eller hur lätt det uppdag var jag gick fel. Alltså det är en sån helt konkret upplevelse av att det följde inte med du gick fel, du borde ha sett att du gick fel mycket för. Det är en sån skamfullt över att välja fel, men det när du uppdagar var du är igen och var du faktiskt är, var du har rotat dig bort, var du är igen. Så är det mycket lättare uppdag var du bom eller gick fel och allt. Det var en sån konkret upplevelse när jag brukade kart I alla fall att det som jag tror handlar om. Ja, det går an och hålla på för länge och dumma ting I livet och då alltså det att inse att det nog är på en dum väg helt men då ödeläggande eller skadlig det sitter långt inne då för mig I alla fall. När du har gjort det för har varit där för så är det lätt att.
Jag har helt sån konkret upplevelse själv alltså när jag flyttade till där jag bor nu så bor jag liksom rätt ut I Jägersberg som heter det området det turområdet. Og første gang jeg gikk der alene, eller en av de første gangene, så gikk jeg meg vill I Jägersberg. Det sånn lysløype, det sånn der, det verdens mest oversiktlige turområde på en måte. Men likevel så klarte jeg å rote meg bort.
Ja.
Og det synes jeg var ganske sånn, og så måtte jeg ringe til slutt kona mi og si at jeg finner ikke veien tilbake. Du litt, det som å gå I baneheia, liksom. Du er jo alltid I nærheten av, av et eller annet. Men så likevel så... så klarte jeg ikke det. Og da manglet jeg fugleperspektiv. Jeg skulle ønske jeg var en fugl som kunne bare fløyet opp over området, for da hadde jeg sett huset mitt.
Ja, ja, men,
men, men jeg hadde ikke det perspektivet tilgjengelig da. Og det ligner jo på psykisk helse det også, at jeg av og til, altså, det jo Jordan Peterson-metafor, dette med løvenes kong og så videre, at det denne fuglen som flyr over landskapet, som viser deg hvor stien fører ned i en dyp dal, eller hvilke dyr på denne savannen som driver og visker korrupte ideer i øret på Mufasa, får den til å ta helt feil avgjørelser. Sånn at det å ha det overblikket i seg selv, altså et overblikk over sitt eget indre landskap, det å ha en viss oversikt over kartet. Mm. Og når jeg mangler det, så går vi oss vill da. Det det som metaforen din også, at du har gått deg vill mange ganger.
Ja.
Og jeg synes...
Men fordi at vi har mange dårlige kart, eller mangler kart, for å tro på kart. Altså, jeg snakker jo om samvittighet og sannhet og ærlighet og sånne ting som kartet for meg da.
Som, ja.
Og det så relativt alt blitt. At det liksom... Du må bare finne ut selv hva som riktig galt. Det forskjellige fra forskjellige personer. Det det som budskapet ofte da. Og det tror jeg gjør at vi blir forvirret da.
Ja, for mange vil si, hva et psykisk kart? Man vet godt hva et vanlig kart
Mm.
Man vet godt at kartet ikke det samme som terrenget.
Mm.
Men kartet hjelper deg å orientere i terrenget, sånn at du kan sørge for at du ikke går på en fjellvegg, men heller går rundt. Altså det orienterernes... området der sånn,
ja.
Men hva vil det si å ha en god oversikt over sin, eller hvordan, hva et psykisk kart, og det har jeg, min metafor, eller sånn jeg har snakket om, det jo en viss grad av kunskap om psykologi
ja.
Kan hjelpe, det kan være en del av kartet, det å ha et reflektert forhold til sine egne verdier, kan være en del av kartet, moral,
mm.
og det å kjenne seg selv, kjenne sine egne tilbøyeligheter, vite hva slags sko det godt å gå i, altså kjenne hvor mye man tåler, og hvor grensene går, så at det er ganske sånn, det kan være ganske abstrakt, men det tror jeg helt livsviktig, å lage seg et godt kart over seg selv, for hvis ikke så tror jeg du kommer til å gå deg vild gang på gang, og det vel det som selvutviklingens vesen, altså lage disse kartene, og som hjelp på veien, så har jeg tenkt at det finnes fire domener av det å være menneske. Det vårt intrapsykiske liv, vårt operativsystem, vår måte å tenke på som tillært
mm.
i møte med andre mennesker. Så vi har denne subjektive siden ved hvordan det å være meg og mine måter å tenke på og forstå ting på, som forkrøpler verden på en bestemt måte, eller jeg farger i hvert fall verden på en bestemt måte med min måte å se det på. Og så har du det objektive, altså jeg har noen genetiske disposisjoner og en balanse i neurokjemi som også en del av min eksistens, da, som også kanskje, for eksempel kanskje jeg fungerer dårlig på lavt blodsukker, så at jeg må også kjenne, det også en del av mitt kart. Og så er det også dette mellommenneskelige, som også en vesentlig del av det å være et menneske, at jeg trenger relasjoner til andre, og så jeg introvert av natur, så jeg har en tendens til å heller velge isolasjon fremfor relasjon.
Mm.
Noe som en del av meg som jeg nødt til å vite om og korrigere for hvis ikke så kommer jeg til å forsømme den relasjonelle komponenten. Mm. Og så det også at jeg bor i en verden full av mobiltelefoner som ødelegger oppmerksomheten min og min evne til tålmodighet og omtenksomhet, som også en del av kartet, for det liksom det interobjektive, selve det at jeg bor også i noen sosioøkonomiske strukturer som også gjennomsyrer meg. Og noen av de ikke heller nødvendigvis bra, og da det viktig også å finne en farbar vei rundt det der, sånn at jeg ikke tar med mobiltelefonen inn når jeg på rommet når jeg skal lese boka di. For da kommer jeg til å sjekke mobilen hvert 10. minutt, i stedet for å fordype meg i de bildene du har tatt.
Ja, jeg er enig i det du sier, men jeg synes kanskje du legger mye vekt på at hver enkelt skal ha ansvar for å lage sitt eget kart. Da. Altså, jeg har jo litt tro på de gamle stiene og de gamle kartene, og da har vi inne på moral eller religion, at det noe...
Mm.
Det min visdom som er kastet ut så mye vi tror på lenger, alt det nye er best, altså, vi lever tross alt i 2021, sier folk, akkurat som alt blir bedre, alt blir klokere, altså, vi vet mer nå enn vi visste før. Jeg veldig usikker på om det er sånn, da. Jeg tror, men vi har snakket om det før, og da, de kristne religionene har også mye ansvar for at folk tar avstand fra den selv, da, for det blir så bokstavelig for mange, det blir så...
Ja,
firkantet moral og det der også, men jeg tror det er visdom hvis du kunne hente inn noe av det gamle, hvordan skal vi leve på best mulig måte i verden, er det noen som har tenkt å overføres, og kanskje ganske mye klokere enn vi også, på mange måter da. Alt nytt, alt forandrer seg, men jeg tror det litt overflate. Det noe som likt, ja. Alltid vil være likt med det å være menneske og ja, få et godt liv da, eller et best mulig liv i hvert fall. Der tror jeg på visdommen, ikke minst i det kristne budskapet. Eller,
ja, men jeg tror den hører til,
på litt ny måte, kanskje.
Hører til det jeg kaller det kulturelle delen av kartet.
Mm, ja da.
Altså den, det må man også orientere i, men veldig mange av de fast, eller de kartene, det kan godt være at de viser oss omtrent hvor verdensdelene ligger i forhold til hverandre, men det at en svær klump på kartet heter Sovjetunionen på enkelte kart, det stemmer jo ikke i dag, selv om landområdene er tilsvarende like, så heter det ikke Sovjetunionen.
Nei.
Så at ting endrer seg. Så jeg vet ikke hvorfor, når jeg har lest Kafka, så husker jeg prosessen og slott og sånn, så er det alltid den her landmåleren. Han er en landmåler, den hovedpersonen.
Jeg har ikke lest Kafka, men...
Nei, det å måle opp, være landmåler, jeg kjenner ingen landmåler, jeg vet ikke, vi har sikkert det, men jeg vil tenke at...
Jeg har en mann som gikk opp på en fjell og kom ned fra en ås, det var en landmåler, jeg vet ikke om jeg har sett den filmen der, men han skulle måle det høyeste i Wales, eller hvor det var, så var det egentlig ikke et fjell, så det var litt...
Ja.
Så bygde men
jeg var landmåler. Jeg vil påstå at det du sier om at det å adoptere tidligere kart, eller ta til seg tidligere kart for å slippe å lage sitt eget kart, det klinger ikke helt hos meg, for jeg vil påstå at det kartet du eventuelt utarbeider deg, det å drive en slags psykisk vedlikehold, det må være å hele tiden modifisere og korrigere sitt eget kart for å ta høyde for nye ting som har skjedd i din mentale natur, sånn at du hele tiden, akkurat som den puslespill-metaforen din da, tenker at poenget, jeg ser på kanskje på livet som et puslespill som aldri blir ferdig, mens de puslespillene du legger, de har 5000 brikker, mens et liv vil vi hele tiden måtte legge. Vi vil hele tiden kunne utvide bildet og skape et skarpere bilde, et klarere bilde, et større perspektiv, og det vil ikke være noen absolutt hvis du legger hele bildet, så er du Gud.
men altså, det er stadig på veien, ikke det da? Det så,
ja.
Et parforhold, barn, eller altså den forskjellige bilder du kan, karrierebilder, altså det forskjellige du kan orientere deg på og lage litt forskjellige mål i livet da, underveis. Du skal jo ikke gjøre
alt. Men jeg vet ikke om du tenker sånn, jeg vil jo være grunnleggende skeptisk til de karta som er ferdig, eller de karta du finner, altså du kan få veldig mange kart, og kristendom er jo et kart, det vil være ganske detaljert i forhold til hva du skal tenke og ikke tenke om ulike ting, men faren er at vi bruker de kartene og ser på det som legger det som utgangspunkt for den veien vi skal gå, mens jeg tenker at kapitalisme kan være et kart som viser seg at ja, vi er verdens rikeste land, og vi har masse velstand, og så er vi dypt deprimerte. For det kartet, det viser oss at vi aldri kan være tilfredse, men det peker oss hele tiden i retning av ting vi mangler, og dermed så føler vi hele tiden på det vi mangler, og setter ikke pris på det vi har, og så holder det økonomien i gang, og oss i et slags sånn der hamsterhjul, hvor vi aldri blir tilfredse, men hele tiden løper mot noe annet. Så det er også et kart vi lett kan nesten mer eller mindre blir vist oss her er kartet, her er den økonomiske kart over vår verden, og så hvis vi følger det kartet, så fører ikke det oss til noe godt sted da, så at et hvert kart vi blir presentert for, bør vi behandle med omhu, også de kristne kartene og de kapitalistiske kartene, eller de, ja, alle kart.
Vi må ikke forkaste ideen om kart, men altså, for det om det er noe vi mest bruker dem og sjekke dem og forholde oss til dem, da tror jeg da, med et kritisk blikk selvfølgelig. Jeg tenker på Nietzsche når du snakker nå, da, for at han mente jo at når den europeiske sivilisasjonen egentlig ikke trodde på Gud lenger, så så kom det en katastrofe etterpå. Han sa at Gud var død. Det var på en måte psykologisk sant for veldig mange, tror jeg, etter opplysningstiden og rasjonalismen og Darwin og alt. Så ble på en måte Gud en teori, da, ikke en faktisk størrelse I folks liv. Og dermed så sier han at da må vi lage vår egen moral, da må vi bygge vår egen moral. Da han snakket om et nytt type menneske som var I stand til det, et sånt supermenneske som ble brukt av nazisterne. Men han sa ikke I triumf da, at Gud død, han sa det som en sånn advarsel, at det kommer noe annet som fyller den, det kartet som tatt vekk, som ikke finnes lenger. Da. Og jeg tror at kapitalisme noe, og marxisme og fascisme og mange forskjellige kart som dårlige, men jeg har tro på de gamle tusenårige religiøse kartene som noe mer enn det da, som har utviklet seg på erfaring gjennom tusenvis på tusenvis av år, at det noe annen type visdom som du går og henter inn der da. Men religion har blitt misbrukt så mye, og det misforstås. Du sier at kristendom et kart, men det tusen forskjellige kart kristendom også. Det forskjellige måter å lese det på og tolke det på.
Ja, og dermed så vi nødt til å lage vårt eget kart. Vi nødt til å ikke stole blindt på... Hvis du stole blindt på et kristent kart, så havner du lett I en eller annen situasjon hvor du fordømmer homofili og ikke lar folk være sånn... Altså, du og fornekter en hel hev av innsikt som vi har opparbeidet oss uavhengig av kristen lære. Så du skal jo holde tunga rett I munnen når du...
Ja, hvis du tenker at Bibelen en sånn dogmatisk fasit, liksom, men altså det er jo visdom I alle tradisjoner, det er visdom å hente ut da.
Ja, I alle tradisjoner.
Ja.
Så det å være en kartsamler må være det som jeg har jo sagt at jeg en idésamler, at jo flere ideer jeg kan ha, jo flere brikker har jeg I det puslespillet eller det kartet jeg prøver å legge som jeg selv skal orientere meg etter.
Det ligner litt på postmodernisme, det du sier, nå synes jeg da, at du samler, du henter biter her og der, og så lager du ditt eget.
Mm.
Og det en fare med det, tenker jeg da, at det blir veldig tung byrde på hver enkelt, og det tror jeg å skape sin egen mening, og jeg tror det tynger mange også da.
Jeg vet ikke om det postmodernistisk, hva om det integrativt? For det postmodernistiske sier kanskje at alt like mye verdt, det kartet viser det, og det kartet viser det. Ja. Men jeg stoler på at alle kartene viser noe, og alle kartene har også en del feil. Så hvis vi klarer å samle så mange kart som mulig, så kan vi koble de sammen, og ta det beste fra alle kartene, og få en integrativ modell. Og en integrativ modell handler om å høre på alle stemmene, forstå og prøve å sette seg inn I så mange kart som mulig, og langsomt prøve å integrere dette til en større oversikt, hvor det mulig å stake ut en farbar vei, som litt bedre enn den veien vi har gått på før. Mm. Både på et samfunnsnivå, men også på et individuelt nivå. Så det er ikke eklektisk og sånn der everything goes, det vi har vurdert alle disse kartene, og vi ser at alle peker litt I de samme retningene her, men de skiller seg på vesentlige områder, og det og det, så at man setter sammen til å kalle det integrativt, og ikke postmodernistisk.
Kan gå til, ja. Jeg tenkte litt på, jeg er veldig opptatt av skole, og hva skolen driver med, og hva undervisningen skal handle om de trenger helt ny skole. Jeg begynte å tenke på, kanskje trenger vi mer det personlige kartene, altså personer, trenger ikke kalle det helter, eller mer helgene, eller personer som har levd liv, og gjennom det kan vi formidle det, og det religion holder på med å vise oss hvem som har levd modig, offret seg altså, vi har jo kastet ut alle helter nesten I skolen på en måte synes jeg da I forhold til min mors når hun forteller om alle de store heltene dem lærte om på skolen sånne ting. Det et eller annet det ingen helter som ufeilbarlige men allikevel så det noe med helgendyrkelse eller heltedyrkelse eller så lære om folk som har levd bra og gjort store ting.
Ja.
Som også, jeg tenker kunne vært bedre enn å si at alle noen svin og alle har ingen som alle har gjort stygge feil ting og ja. Det veldig mye sånn at alle helter revet ned, føler jeg, mange ganger.
Ja, tenker du på sånn Linné og sånn? Som,
ja, for eksempel. Botaniker. Eller statuer som rives ned, ja. For det alltid noen feil. De tolker dem
Ja, för att de flesta som levde för 1950 hade ett förkvacklat kvinnosyn för exempel.
Ja.
Ja.
Alltså jag såg jag har sett på sitta och se på det första säsongen av The Crown för det och ser hur prinsessa Margaret och andra hur de snackar om de i Afrika i Rhodesia om hur fantastiskt de vita som ska skapa civilisation I och de primitiva infödda som tränger att bli civiliserade. Så nu var det politiskt korrekt att snacka då.
Mm.
Det hörs helt varmt ut eller vad ska jag säga nu då?
Ja.
Så det ja, det har skiftat ja.
Ja. Så därför så är vi ju närmast en nödvändighet att justera kartan våra hela tiden då. Men det också se jag känner mig väl igen I det att se upp till någon att jag har haft idealer så ja. Så jag kanske gammal nog då till att ha såna såna idealer som jag har följt efter eller ja. Eller människor jag har sett väldigt upp till så så det är speciellt någon få människor som jag har sett väldigt väldigt upp till och så gått efter I lång tid. Men så har jag på ett annat tidspunkt också sagt att nu blir jag inte med längre. Nu går jag vidare på egen hand. Så dessa människor inte aner vem jag är, men jag läst allt jag skrivit, ikke sant? Så det har ju det är inte så att det är inte folk du känner nödvändigtvis. Det är det kan vara förebilder av helt annan ja, helter på en annan måte. Så att det kan ha något det har något med sig, men det är ju då också viktigt att inte jag sans för att pröva att bli som någon eller se vad har du gjort för att komma dit? Vad har du gjort för att tänka sån så att de kan vara på sätt och vis vägvisare. Mm. Men så må man också anerkänna att de är ju annorlunda än jag är så jag måste finna min variant av det de har gjort.
Mm.
Så det att bli jag önskar inte att bli en kopi, men jag önskar att ha någon vägvisare. Och det har hjälpt mig med mycket, men det är också det var I alla fall ett ganska visst det är kloka människor så får du ett brett perspektiv då och så kan du utifrån det också se att det men det går ju att utvidga det perspektivet ända mer. Det kommer att få och äga det på sin måte och tillpassa det till min natur ja. För det att jag är annorlunda.
Jag ser ju I många mediesammenheng og I kristne sammenheng nå så det oppdager folk plutselig at det har vært overgriper det har vært folk som har gjort forferdelige ting som har vært heltene deres I kristne sammenheng og andre sammenheng også og da det fort gjort at hele ideen om helte og personer ser opp til forsvinner for at du blir så skuffet det ødelegger så mye for deg når du har sett opp til veldig til personer så viser det seg at de har vært noen drittsekker eller gjort forferdelige ting men allikevel så tror jeg at det selve ideen om mennesker som har gått foran og gjort store ting og bra ting og finne ting, det viktig å beholde det da, på en måte. Og katolske kyrka har det jo veldig I helgendyrkningen si da. Det var mye rare helgene som gjort mye rart, men allikevel så beholder de det der. De gjorde noe bra altså. De kan være forbilder for. Det handler mest om hvordan du skal leve som I forhold til troende da, men det kan brukes på mange områder, tror jeg. Det.
Hvis du mener selv om folk begår stygge feil, så skal vi fortsatt ikke avskrive det de har sagt av kloke ting, da?
Ja, ikke avskrive hele ideen om at det finnes forbilder, da, eller at det finnes helt at det finnes noen å lære av noen som har levd før, ja.
Ja.
Så det en del som sier Martin Luther King, han var sikkert utro og drev mye rart, men likevel så går han å beholde bildet av at han var en eksempel bare det, da, men han var en, hadde en viktig stor historisk betydning, da. Selv om man kanskje falt I syn eller hva du skal si for noe.
Ja. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om. Jeg enig I det, men det noe med altså, hvis du skal få hjelp til noe, da, eller ja, nei, ja. Alle mennesker har jo skyggesider som du også skriver om. Ja. Men jeg vil jo være eller jeg vil være mest tilbøyelig eller de mennesker jeg liker best jo ærlige så selv om mennesker sier flotte ting og lyver om men lyver om hvem de egentlig så det ok, jeg kan godt høre på ideen din men jeg vil ikke ha noe personlig forhold til det sånn, jeg var opptatt av Barack Obama og så langsomt så leser jeg litt om og så tenker jeg at det ego hans ekstremt mye større enn det jeg hadde håpet på.
Mm.
når jeg bare ser ideen hans, men likevel så synes han har mange fine ideer, han har mange gode visioner, og så har han også et ego som var langt, veide langt tyngre enn det jeg hadde trodd, når jeg ikke hadde lest boka hans, eller sett det han sier, så han faller som menneske bittelitt I kurs, men jeg holder han likevel høyt, fordi at han har fått til mye, men
ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det, mennesker som viser svakhet eller viser sårbarhet eller altså, det tiltaler meg da altså, det vel noe med at vi må ha et litt helhetlig menneskesyn da, at det, vi har skyggesiden som du sier, vi har svakhet og vi gjør feil og allikevel så det noen som kan vise oss en bedre vei enn andre da, eller, så, vi kan lære noe av noen I hvert fall
ja Så. Men tilbake til boka di da, så det som det lærer meg vil jo da være, hvordan ser du på et tre som har falt I skogen og blitt dratt opp med rota, kontra et tre som bare har knekt på midten?
Ja.
Når du går rundt I skogen og ser dette, hva gir det deg, hva tenker du da?
Ja, det jo, nå refererer du til en tekst som handler om det toppknekk og rotfelt, som jeg kaller den da. Mm. Det en sånn helt konkret bakgrunn igjen det og da gikk I skogen, det var to år siden det var sånn veldig mye snø som kom og så kom plutselig sommeren I stedet for våren og så var det fryktelig mye rot særlig toppknekk I skogen så kom det sånne assosiasjoner eller bilder, jeg vet ikke om jeg spesielt glad I symbolikk eller natursymbolikk I hvert fall men så ligner det på noe I livet da som jeg har opplevd selv jeg har følt at jeg har blitt kuttet av toppen, urettferdig kanskje, eller så det skjedde ting som måtte ha knekt toppen på meg. Og så har jeg også følt at jeg har mistet fotfest og ramlet helt, og ikke har vært et problem for andre, og vært et problem for familien. Og så det handler jo først og fremst bare om det, tror jeg, at det ligner på noe som jeg selv kjenner igjen psykisk, da, I det noe I naturen som jeg... Og så sier jeg litt om det, hva det som gjør at noen knekker toppen, det fordi at de... har fått for mye lys eller en sånn drivhusplante som har vokset for fort og fått for mye oppbacking. Det kan jo ligne litt på noen barn som får bare ros og støtte og oppbacking, og så blir det når livet de kommer ut I livet, så blir det vanskelig da. Så, ja. Så det bare sånn assosiasjoner som kommer til meg, som jeg får dele utifra det jeg gikk og tenkte på når jeg vandret I skogen der da. At ting ligner.
Ja. Og det jo akkurat den holdningen som jeg synes veldig verdifull, og det akkurat den holdningen, så når vi snakker om kart, så føler jeg kanskje vi går oss litt vill, for jeg vet ikke helt om vi mener det samme, eller det motsatte, men...
Kart et veldig stort ord, da, så det liksom som...
Et veldig stort ord, men når du, det akkurat de assosiasjonene du får, det perspektivet du har på det treet som var... Og hvordan du tenker om det, Det, det synes jeg, da bruker du nærmest skogen og naturen som en slags sparringspartner I forhold til dine egne refleksjoner, og det tror jeg en mentalitet, en måte å tenke på, som ikke nødvendigvis alle får til. Men, men du kan bruke disse tingene til å komme dypere inn I deg selv, I det som rundt deg. Mm. Det jo sånn vi har tenkt at fortellinger, hvis vi ikke tar de bokstavlig, hvis ja, det tre som har falt, det ikke noe mer enn et tre som har falt. Nei. Eller det kan være starten på et resonemang som får deg til å tenke på alle de tingene du sa nå med, får du for mye sollys, blir du for mye applaudert, så blir du høy på deg selv, og på et eller annet tidspunkt så vil du møte livet og falle pladask eller knekke på midten. Mm. At den typen...
Eller at du har for lite rotfeste, da, eller at du har kommet på plass der, det ikke... Du har dømt å tape på en måte, for du på feil sted, da. Du får Jeg fortsetter.
Nei, jeg bare tenker at det for meg et bilde på en sånn type praksis, hvor vi nettopp har med oss denne selvrefleksjonen, og den selvrefleksjonen for meg det å lage kart over seg selv, det å tenke på den måten, det å reflektere over seg selv, hvorvidt man har godt fotfeste, hvorvidt man topptung, eller hva det skal være for noe, at den måten å tenke på og reflektere på, det å lodde dybden I seg selv, og lage et litt mer nyansert kart, og bli kjent med sine skyggesider, for eksempel. Så det at du bruker skogen på den måten, og naturen på den måten, I veldig mange metaforer som jeg ikke har tenkt på. Ja. Det synes jeg berikende for meg, for det første så kan jeg låne dine metaforer, og når jeg først har begynt å tenke litt på den måten, så kan jeg lage mine egne metaforer ute I skogen, så jeg kan følge etter deg et stykke, men så kan jeg plutselig legge merke til det som på høyre siden av veien, mens du var veldig opptatt av det som på venstre siden av veien, og så ser jeg noe annet som kan få meg, så den måten å tenke på, den tror jeg ganske sånn mentalt vedlikeholdende eller utvidende, og det det jeg mener med at vi har litt ansvar for å lage våre mentale kart, for at hvis vi først får tilgang til den måten å reflektere på, så tror jeg vi har et viktig verktøy for å finne fram I livet.
Men jeg tror det forutsetter tid, at det forutsetter de pausene, det forutsetter den roen. Jeg fikk en sånn veldig, da jeg gikk I Spania over en måned, og da hadde det begynt veldig mye det der at plutselig ble veien livet på en måte, og jeg visste ikke hva som kom rundt neste sving, sånn det I livet, og hvis jeg snudde meg så ble perspektivet helt annerledes enn jeg så fremover. Så ble liksom den vandringen der ble et bilde på livet hjemme. Jeg så hva var viktig I livet mitt hjemme. Og det sånn, ja. Så, men jeg tror veldig mange sliter med det der. Å finne roen og finne stillheten. Og du må gjerne være alene, tror jeg. Da, og så vi forskjellige. Da. Det ikke alt som det der fungerer for, kanskje. Men for meg gjør det det. Da. Så... Jeg tror det mye flukt I vår kultur, at det mobiltelefon, som du sier, eller alle som jobber alt for mye, eller stresser for mye, du får ikke. Det så mye som distraherer, som forstyrrer, som gjør det der blikket på seg selv. Ja, for meg har det vært viktig at ting ligner, altså symboler viktig, at det ligner altså, noe I naturen, noe I, ja, særlig naturen kanskje ligner på noe I mitt liv, så får jeg sånn, det mye lettere å forstå det, det som skjer, egentlig. Når jeg bruker symboler, ting som ligner på noe annet, det lettere for meg å forstå det, og gjøre noe, eller forholde meg til det. Da.
Og det ligger naturlig for meg, og det tror jeg den samme måten som jeg forholder meg til mange ting på, og at jeg får veldig mye mening ut av nettopp den typen sammenhenger som du tegner opp, eller at ting ligner, og dermed så kan det skape assosiasjoner. Og de assosiasjonene kan jo være helt tilfeldige nærmest. Det ikke noen sannheter og,
nødvendigvis. Nei, de kommer og kommer og går sånn som de passer seg selv. De, jeg vet ikke hvor de kommer fra, men det noe med blikket og åpenheten for at det noe som ligner på noe annet.
Og der, jeg vil kalle det et metaspill da, som jeg snakket om.
Ja, du har snakket om det før.
Men jeg... Men også som du inne på, passer dette for alle, eller passer det bare fordi at vi har litt lignende tilbøyeligheter?
Så, ja, litt introvert og litt grublende og litt sånn, kan jeg ha litt med det å gjøre da?
Så for mitt vedkommende så leser jeg denne boka, ikke sant? Og så blir det blir en brikke I mitt puslespill. Det blir et kart jeg kan orientere etter, og jeg tror at hvis jeg bruker ditt kart å orientere etter, fordi du peker på noen naturmetaforer og en måte å se naturen på, som jeg ikke hadde like tilgjengelig fra før, så kan dette hjelpe meg, og det nok et kart som vil føre meg til et litt dypere, kanskje mer meningsfullt liv, kan man si. Mm. Det kanskje litt stor, men jeg kan ikke bare bruke ditt kart, jeg må ha mange, og for meg så boka da verdifull, fordi det var et nytt kart som jeg vet, som jeg tror at dette kartet kan jeg orientere etter for å finne noe verdifullt. Akkurat som jeg kan lese en musikkbiografi og tenke at, oi, den musikksjangeren, måten å snakke om det på, måten å forstå den musikken på, det kan være et kart som fungerer godt for meg. Mm. Så at alle mennesker da vil ha kunne finne ulike ting som kan passe for dem. Mens det kan være folk som leser din bok, og så tenker de, dette her bare vas.
Mm. Uforståelig, eller?
Helt uforståelig, bare masse bilder.
Man gjør ting vanskelig bare som enkel, eller jeg tror det veldig forskjellig hvordan.
Ja.
Men jeg hører jo andre også som sier at de får noe ut av den måten å tenke på, eller måten å skrive på, ja.
Ja, for det spørsmålet du sier at jeg tror bare du må bare bli eldre, men må man det? Eller kan man stimulere denne typen refleksjon på et tidlig tidspunkt ved for eksempel å lese denne boka? Eller anspore folk til å tenke en gang til på de historiene de hører? Eller se dem fra en litt annen vinkel? Du veldig opptatt av vinklene i boka også, hvor du ser ting fra.
Ja, vinkel og sånn, ja. Ja, men igjen tror jeg det handler om litt mer ro og litt mer tid og litt mer overskudd til å gå inn I de litt vanskelige tingene I livet sitt og da, I stedet for bare å dytte det unna I tåka, liksom. Så det en del av kulturen vår som gjør det vanskelig, tror jeg. Men jeg tror ikke det har noe med alder å gjøre nødvendigvis. Jeg tror tekstene der kan tale til folk uavhengig av alder egentlig, da. Men jeg mener jo selv at det veldig personlig, veldig sånn egenerfart bakgrunn for det jeg skriver. Jeg blir berørt av det selv når jeg sitter og lest, for at jeg kjenner igjen den gangen det var sånn, eller den opplevelsen, eller den følelsen jeg skriver om det.
Ja. Men da kan du forledes til å tenke at på grunn av vår kultur, som har en del sånn heseblesende, halvkapitalistiske narrativer, så og hele tiden overstimuleres vi av algoritmer som ødelegger hodet vårt. Alle disse tingene gjør at den typen stillhet og refleksjon du etterlyser, den ikke tilgjengelig, og så lenge du ikke vet at den eksisterer eller har opplevd den, så vil du heller ikke finne den. Du vil heller gå tilbake til en sånn minste motstandsvei ønske med en slags narrativ om at livet skal være uten motstand og friksjonsfritt, og alt som friksjon, det en psykisk lidelse, så det må diagnostiseres og medisineres, I stedet for at det en overflate på noe du bør dykke ned I og forstå, selv om den veien å gå ganske smertefull.
Det krevende, ja.
Så det også en tematikk I boka di. Og det, da, du skal jo være litt sånn abstrakt tenkende for å få tak I det. Det sånn vi har snakket om Gud før, at Gud egentlig bare en slags inkarnasjon av, altså han skal dømme levende og døde, men det gjør han, dømmer jo oss hver eneste dag, for alt jeg I dag jo et resultat av alle mine vaner, rutiner og handlinger de siste 14 dagene, de siste månedene. Altså hvor mye penger jeg har på konto, det har vi jo hvor flink jeg til å spare. Så jeg blir jo dømt I dag I forhold til kontoutskriftene mine på det området, og sånn det på alle områder av livet. Så det å snakke om vaner, for eksempel, som jeg akkurat leste en bok av en som heter Claire, James Clare, tror jeg, han snakker om hvor viktige vaner og hvordan gode vaner kjennetegnes på at de gir deg en eller dårlige vaner kjennetegnes på at de gir deg en umiddelbar behovstilfredsstillelse, mens dårlige vaner kjennetegnes på at, gode vaner kjennetegnes på at det noe som ofte litt smertefullt og vondt I øyeblikket, men gir en langsiktig effekt, og derfor så det litt unaturlig for oss å etablere gode vaner, fordi de virker som om de gjør oss verre I øyeblikket, mm. og at vi ikke da helt klarer å se at I horisonten så vil dette her bli bedre, mens det veldig lett å henfalle til dårlige vaner, fordi de oppleves umiddelbart velgjørende.
Mm.
Og da lures vi inn på en livsvei som fører oss mot helvete.
Ja, men det litt forståelig da, det som gir umiddelbar tilfredsstillelse, det og nytelse og sånt, det for hvis du setter mål, og vil et sted, og vil noe mer, og blir noe, utvikler noe ting, så blir det jo, som du sier da, veldig fort dømt av når du ikke lykkes eller ikke mislykkes. Hvis du bare ikke har noe mål, ikke har noe retning, så slipper du jo den der dommen, eller den følelsen av at du ikke får det til da. Så det jo forståelig at det fristende å bare flyte med, og ikke ha noe retning. Og enda mer I vår kultur, tror jeg, det at det bare et trykk til hva som helst underholdning, eller øyeblikkelig behovstilfredsstillelse.
Men hvis vi skal gå litt tilbake til starten nå, så, for det I hvert fall det jeg tenker på hvordan vi startet å snakke om dette, så lurer jeg på om det dette jeg mener med å ha kommet hjem, for min egen del, at jeg har hatt veldig mange mål, og jeg har fortsatt veldig mange mål, men de ikke veldig viktige for meg, for det den praksisen jeg har fra dag til dag I hverdagslivet mitt, som legger inn en aksje hver dag I det menneske jeg ønsker å bli.
Mm.
Mens jeg ikke så opptatt av å bli det menneske lenger, for at målet, det var, hvis jeg når et mål, så var jo det bare I 30 sekunder. Ja, det... Og så, målet så forsvinner en liten del av livet, men det jo hele tiden... Hvis jeg for eksempel skal begynne... Nå har jeg kjøpt kajak, ikke sant?
Ja, det kan glede deg.
Jeg har ikke noe mål om å bli eliteutøver I å være raskest I kajakpadling, men jeg har et mål om å kanskje utvikle og bli en som elsker kajak, og ved jevne mellomrom setter meg helt I vannskorpa, og seiler utover, og så gjør det til en, at det legger inn en aksjer I å bli en kajakpadler. Jeg skal ikke nå et mål. Og sånn,
Nei, men kanskje kan du åpne litt tid for refleksjon, og litt tid for ro, og litt tid for å bruke kroppen på en god måte. Så det mange effekter av det, den aktiviteten. Da.
Men jeg lurer på, når jeg tenker på det å komme hjem, det handler om at jeg innser at målene viktige for å stake ut en slags kurs, men det alt jeg gjør på den veien. Altså, det ikke å komme til Compostela.
Santiago de Compostela.
Ja, det ikke det som der, det de 80 milene som det viktige.
Det var sant, for jeg var skuffet for å komme til Santiago, det var overturistifisert, det var så vidt du kunne gå I gata der.
Ikke sant? Så det på en måte målet med turen, men det å komme hjem å vite at det på veien du hjemme, altså det der du og det å kunne trives da med alle de små tingene hvor du ikke nådd målet enda, at det og hvis du klarer å trives og elske det, så har du kommet hjem. Ja.
Ja, for det muligheter overalt, jeg ser det I alle sammenhenger når du bruker det du har så åpner det seg muligheter når du bruker deg selv på en god måte da. Men for meg har det handlet mye om å bli kjent med meg selv og bli glad I meg selv og trygg på meg selv og vite at mine bidrag viktige og at det kan ha betydning for både for meg selv og for andre da. Det jo en del av det å komme hjem det tror jeg Jeg har litt forskjellige bakgrunner, litt forskjellig oppvekst, men jeg har jo slitt mye med det der mindreverdighetsfølelsen og ikke være god nok eller bra nok eller være elsket og alt det der. Og så kom tilbake og finne tilbake til at den jeg kom til verden med var bra nok. Det var noe der som ble stoppet, som ble skadet, men allikevel det var noe der som jeg fyller tilbake igjen og som jeg vil dyrke og som jeg stolt av og glad I da. På tross av at noen ga meg motstand eller ikke forstod eller ikke så eller...
Ja.
Så
men det et viktig perspektiv å ha på hvis når du legger ut på livet da som en reise så du på en måte nødt til å ha en viss grad av mot og så det nok mange som tenker at ja kanskje her det så mange kart og hvis jeg følger det kartet så havnet jeg mellom Karibdis og Skylla altså jeg havnet mellom sånne monstre og de skadet meg men jeg overlevde men de skadet meg nå en varig skade kontra, nå har jeg en verdifull erfaring, jeg har slåss med monster, jeg har fått noen arr, men det har gitt meg en fortelling, en historie, en erfaring på noe som var vondt, smertefull og stygt å se på, men likevel noe jeg har kommet meg gjennom og erfart, og så kan man si, åh, jeg skulle ikke gått den veien, jeg skulle tatt det et andre sted I stedet, der det ikke var sånne forbanna monstre, men så kan det være at livet blir rikere I møte med monsterne, at det gir et rikt liv, det gir smerte, men den smerten også verdifull, det du skriver om, når du sier at smerten din har langsomt, selv om det vanskelig å finne det, så har smerten din hatt en verdi?
Veldig mye det jeg sier, ja. Samtidig så det veldig sympati for dem som sympati. Det lett å tenke om seg selv som et offer når du opplever tøffe ting. Jeg snakker med mange som opplevd grusomme, forferdelige ting, altså. Og som da tenker at livet urettferdig, og du kan bli bitter, og du kan komme underskudd, og du blir misfornøyd med alt og alle, og deg selv, og alt. Det lett å komme I din situasjon der. Men som gjør ting bare verre, da. Men for meg har det blitt sånn at det vonde, det vanskelige, det triste har også en verdi, da. Men det mye mer... Et mye bedre synsvinkel, et mye bedre ståsted da, I forhold til å komme videre på en bedre vei, da, mot et bedre mål.
Mm. Det kan jo si at vi møter psykisk lidelse på, med en litt annen form for et annet perspektiv på det også, for hvis vi møter psykisk lidelse I et sånt typisk psykiatrisk fasong, så det noe som feil og skal justeres og noe uønsket. Mm. Men hvis man ser på symptomer som et viktig signal og en slags et røyksignal fra det ubevisste, som krever din hjelp og ditt heltemot, så kan det bli en ganske annen historie. Det
kan bli en annen historie, ja. Ja, jeg håper jo at den boka kan være med og være litt håpefull, og da min fortelling, jeg forteller jo min historie til forskjellige folk, og noen sier at det gir håp, da.
Mm.
At det går an å komme, selv om livet har vært vanskelig og tomt ganske lenge, så går det an å finne en vei videre, da. Ja, jeg håper at den boka kan være med å gi litt sånn positive. Veldig mange tekster når jeg leser dem etterpå, nå ser jeg at det et glimt av håp nesten I alle tekster, det en vei videre, det en mulighet for å komme ut av ting da.
Mm.
Så, for jeg har vært der også, at jeg har mistet håpet. Det en skummelt sted å være. Så det å ha et håp, og det å ha tro på at ting kan bli bedre.
Jeg
miste det håpet der. Altså.
Hvordan kommer du vekk fra den posisjonen hvor du ikke har håp da?
Jeg fikk jo en behandling, jeg kom meg ut av det verste, psykose og depresjon og alt det der, men min kona sier at jeg sta da, at jeg tvang meg selv til å gå tur, jeg tvang meg selv til å oppsøke frivilligsentralen, jeg tvang meg til å gjøre noe som kan bety noe for andre, så ser jeg at make it, fake it till you make it, altså, jeg tvang meg til å gjøre noe, så jeg etter hvert at det fungerte, at det ble bedre, etter andre med staten kanskje, det ikke noe sånn veldig bra ting det da, men det vilje, ren vilje av og til, har hjulpet meg, tror jeg.
Men hvis du møter mennesker som ikke har den sterke viljen, og har mistet håpet, hva kan vi gjøre?
Nei. Det forutsetter at det å hjelpe andre forutsetter at de vil ha hjelp, at de mottagelige for hjelp. Hvis ikke, så det I hvert fall helt umulig, tenker jeg, å hjelpe andre. Da. Men nei, det ikke så mye å gjøre, tror jeg, da, enn å gi et øre som lytter. Vær et medmenneske som villig til å bruke litt tid, og så litt å høre. Bare, jeg tror på det der å fortelle da, og snakke. For den som har det vondt og vanskelig da. Men det sier du til mange som litt psykisk, det en jobb vi må gjøre selv. Da. I forhold til en kirurg som kan operere et eller annet benbrudd eller et eller annet skade på kroppen. Det litt annerledes med psykisk helse, tenker jeg. Det veldig mye avhengig av den som, hvis vi kaller det sykdom, av den som syk. Den jobben den jeg villig til å gjøre selv. Og det har jeg snakket mye om før, og det så mange som satser på en ny terapeut eller på en ny medisin, eller så tenker at det noen andre som skal fikse meg. Det en blanding her selvfølgelig, men for det psykisk helse, så så er selvinsikt og vilje til å litt stå på stahet eller hva det for noe viktig.
Så du, man kan tenke sånn rent terapeutisk at man bør stille folk spørsmål om den stien de går på. Hvordan ser det ut der? Hvorfor har du valgt å gå akkurat den veien? Det mulig å snu? Går det å gå noen andre veier? Det bare kratt på begge sider? Altså du får det til å løfte seg litt opp over skogen da, og så se litt på det området de beveger seg i. Det så du snakker til prefrontal cortex, eller du snakker til den som lager kartet, og som er nødt til å få en oversikt over terrenget. Så hvis du klarer å etablere den kartmakeren i huet på folk, så vil de ofte av seg selv finne en ny vei, men da må du stille de riktige spørsmålene, for da tvinger du vedkommende til å se seg selv utenfra, at det liksom den terapeutiske ideen. Men hvis du litt utålmodig som meg, da, så vil jeg tenke at det, noen ganger så stiller man de spørsmålene, men vedkommende svarer bare ut ifra den ene stien de går på. De har nesten ikke noe forståelse for at det går an å gå andre veier, så de vil bare hele tiden gå den samme veien.
Særlig hvis de tenker på seg selv som et offer, da, så er det på en måte plassert der. Du kommer ut av den for at du
ja.
Har så mye.
Og da tenker jeg... Av og til litt, har jeg en sånn følelse av at du snakket om ECT-behandling, altså at du får strøm i hodet.
Mm.
Og det er for meg et bilde også, altså det fungerer som et bilde, for jeg lurer på, noen ganger så tenker jeg at mine velmenende, vennlige spørsmål, de når ikke inn i din virkelighetstunnel. Så her må det en slags meteor som bare krasjer inn i deg for at du skal endre noe kurs, og enhver kursendring vil være til det bedre, eller vil i hvert fall være en forandring. Så at jeg av og til har et behov for å være en bøtte med iskaldt vann som faller ned i hodet på den andre, så den bare i hvert fall merker noe, eller
vokner.
Sånn isbading nærmest, har jeg som en sånn, jeg har lyst til å isbade med deg, tenker jeg noen ganger, bare sånn at vi merker at vi er på smerte, eller bare tilstedeværelse, eller de merker på smerte, det mørkt, men en sånn slags sjokk. Jeg ønsker å fremkalle et sjokk, og noen ganger så tror jeg selv at jeg fungerer litt som et sjokkelement i noen relasjonelle settinger.
Mm. Og det skummelt det der, da, tror jeg, da, for at den andres ønske, altså tre sjokkbehandlinger på hverandre er skummelt. Da. Jeg har vært bort i noen terapeuter som har gjort det, og da, som ikke... Det blir litt sånn overgrepsaktig, føler jeg da. Kan bli. Jeg var helt nede i depresjonen, tungt, og vi skulle ut og springe og løpe, og det skulle fikses på den måten, liksom sammen. Det sånn, ja. For meg var det veldig... Det skulle liksom være en sånn veldig sjokkbehandling, eller hva det var for noe. Men det er noe, ja... Nei, men jeg tror at noen trenger å ristes løs, da, men det er vanskelig det. For da må du være motivert for å bli ristet løs, eller på isbading, eller så blir det enda verre, tror jeg. Da.
Ja, jeg ville aldri løpt med noen eller isbadet med noen i sånn konkret forstand, men jeg ville vel gjort det... Jeg ville vel tilstrebe, som du sier, du er ikke glad i klisjéer, det er ikke jeg heller, så jeg tror at jeg ville prøvd å unngå klisjéene, men likevel... si noe og peke på noe som ikke er åpenbart, så du er nødt til å i hvert fall snu på hodet ditt for å se i den retningen.
Mm.
Så sjokket vil være å introdusere en retning eller et perspektiv som kanskje kan virke litt sånn et perspektiv som kommer litt brått på nærmest.
Mm, plutselig, ja.
Og som sier, oi, nei, men det passer ikke, eller i hvert fall som på en eller annen måte krasjer litt, sånn at det blir en friksjon, for noen ganger så føler jeg at man går med på en sti og er velmenende, og så går vi bare videre, dypere og dypere innover i skogen.
Nå snakker du om terapi, jeg bare på det, jeg er med i en del sammenhenger der, sånn selvhjelpsgrupper, eller også folk som har opplevd samme ting som deler jeg. Og vennerrelasjoner og kollegarrelasjoner der jeg snakker litt om mine ting og de andre snakker litt om sine ting så jeg alltid tenker at det er kanskje bedre enn dere terapeut-pasient rollen nå da så at vi er i samme båt på en måte litt, og vi kan lytte til hverandre og dele hverandres erfaringer og vi kan forstå hverandre for vi har vært gjennom litt av det samme jeg har veldig tro på den settingen nå, da. Ikke for å si at ikke terapi viktig, men men jeg tror på at venner og kollegaer og andre kunne vært litt jeg skriver om det også, da, at folk så veldig opptatt av å snakke om seg selv. Det skulle blitt litt flinkere til å lytte og si til hverandre at det der forteller litt mer om det, det er interessant. Det gir mening for meg det du forteller. Du skulle vært litt flinkere til å... For det Jordan Peterson som sier det, at hvis du virkelig lytter så forteller folk det nesten hva som helst. Så. Det tror jeg, for mange det viktig, tror jeg, å sette ord på et øre, er noen som lytter til de ordene når jeg setter ord på livet mitt.
Mm.
Det ikke så mange, det ikke alltid, mange som gjør det lite, tror jeg. Det litt for få som lytter, synes jeg da. Jeg sier selv at jeg synes jeg brukbar til det selv, men jeg glemmer det, eller jeg dårlig på det mange ganger. Men. Og for det at lytte vanskelig, tror jeg, egentlig. Du må følge med, du må være åpen, og du må legge vekk en del av dine egne motforestillinger, du må være villig til ja, til å la den andre få komme frem med hele fortellingen sin. Men det viktig med noen spørsmål, selvfølgelig, å korrigere. Hva mente du egentlig med det, eller hvorfor var det sånn? Men da lytter du aktivt, synes jeg.
Ja.
I stedet for at det en konkurranse om hvem som har opplevd mest spennende ting, eller et eller annet. Det mange samtaler som er.
Ja, men om sjokk det motsatt av å lytte. Man kan godt lytte, og så kan man prøve å se den stien vedkommende beskriver.
Ja.
Og så hvis man da oppdager at dette er du er nedsyltet i offer...
Tanker, ja.
Tanker. Så jeg vet ikke om da det beste medmennesket er forholdsvis ærlig, da. Så jeg så på Queen's Gambit I går, den serien med hun sjakkspilleren. Og så I den siste episoden der så treffer hun den barndomsvenninna som hun vokste opp I barnehjem sammen med. Og hun har en merkverdig kombinasjon av å være veldig varm og forståelsesfull og åpenbart elske denne venninna, eller som hun nesten ser på som en søster, samtidig som hun sier de frekkeste ting. Så når hun, hovedpersonen da, har begynt å drikke igjen, og det enig I dette sorte hullet, så det ikke sånn, hun lytter og forstår det, og sier, du så forferdelig patetisk.
Ja.
Kan du komme til å si, og det det jeg mener, det et sjokk, også, men det også en dyp forståelse fra denne personen, men det ikke en...
Det ikke det, det det en god venn som kan si sånne ting, du kan ikke si det som terapeut, kan du det?
Nei, at du forferdelig patetisk?
Ja.
Nei.
Jeg tror du kan, altså det litt annet, det noen muligheter I vennerrelasjoner som kanskje enda bedre, da, vet ikke jeg, en terapi.
Men nå vet jeg ikke om jeg tenker på det, terapi som sånn, altså, jeg opplever av og til at jeg kjenner mennesker, og de nesten kjenner meg bedre fra en sånn type gruppeterapeutisk relasjon enn I vennskapsforhold, for vennskapsforhold ofte, I hvert fall for min del, betinget av en hel haug med ytre faktorer, og vennskapet på en måte oppstått på bakgrunn av felles barn, eller en person jeg var når jeg var ungdom, og jeg treffer de fortsatt, så jeg litt I den posisjonen igjen. Og jeg liker det veldig godt, jeg liker å være med venner, men jeg synes kanskje at mitt forhold til mange av de jeg møter her er mer oppriktig. Og at jeg nettopp I min, at den felles oppriktigheten mellom oss kan sørge for at jeg lærer ganske mye om meg selv, og jeg får direkte tilbakemelding på hvordan jeg oppleves, og at jeg også kan gi det til andre. Men alltid da med en, altså alltid på det punktet hvor jeg liker vedkommende. Eller ikke liker, altså, man skal si, hvor jeg har en sånn, Jeg sikker på at det ikke mitt eget ego eller min egen krenkelse eller et eller annet sånn faenskap som kommer I veien da, for at jeg prøver å behandle andre, at jeg har en slags sånn skjult egoistisk agenda. Men hvis jeg virkelig kjenner at jeg bryr meg om dette mennesket, og jeg synes at du størstlig når du sitter der og griner på den måten, du kan så mye bedre, at jeg virkelig føler en slags godhet for dette mennesket som jeg vet har et mye høyere potensiale, så det en måte å riste det på. Jeg vil ikke si jeg synes det patetisk, men jeg vil kanskje være så oppriktig jeg klarer for å kanskje da innimellom tenke at den lille, den ærligheten en slags sånn anerkjennelse av den andre på en sånn litt sjokkerende måte, men likevel, når du får tenkt om, så skjønner du at jeg elsker deg for det du og jeg ønsker deg alt vel. Og det også å si det veldig riktige, som det står I terapeutboka, at jeg skal si, det blir å være en maskin I dette tilfellet.
Jeg har vel sagt det der før, og så andre har vært sånn om det før. Jeg har jo gått I terapi I den bibliotekgruppen sammen med deg, da, men jeg tenker at du en litt annen terapeut enn dem, mange av de andre jeg har møtt, da, som på en måte skjuler seg selv. Veldig bevisst, som blir en slags sjablong, eller som blir en slags rolle bare. Mens du forteller, og du bruker ditt eget liv, din egen familie, du bruker din egen historie på en helt annen måte, føler jeg, da, som har betytt mye for meg også. Da. Sånn at hvis man kan gjøre det litt mer, som I en terapisituasjon, så tror jeg det... Jeg tror det å møte som medmenneske, det der helbredelse eller helhet ligger. Føler at du forstår meg, og at du et medmenneske på en eller annen måte. Det et eller annet... Sterke øyeblikk når vi forstår hverandre, møter hverandre og respekterer hverandre, glad I hverandre. Det ligger mye helbredelse I det. Altså. Vi trenger de profesjonelle, men det blir litt kaldt av og til, det blir litt avstand, det blir for...
Ja, så kanskje man kan oppsummere da, for jeg tror kanskje vi må gå
med... Jeg må I alle fall la finne her, ja.
Ja. Men det du sa nå, det jeg opplever kanskje at det... Hvis vi skal fortsette de metaforene som går igjen I boka di, blant annet med kart, så det å lytte, det å ville se på ditt kart. Og ja. Denne boka en del av ditt kart. Og det gjenklang I meg, derfor så kan jeg føle meg litt lik, eller jeg kan føle at du har tegnet et kart som den samme kartsjangeren som jeg selv liker å tegne kart I. Så når du viser meg ditt kart, så får jeg et innblikk I deg og det da jeg lytter det når jeg ser og undersøker deg nysgjerrig på ditt kart mens jeg samtidig også har lyst til å vise deg mine kart men sånn, den stien har jeg gått på også, men så gikk jeg her I stedet for der du gikk så kan vi nærmest ved å sammenligne kart, at det en ganske god relasjon, at det også terapi, og da kan ikke jeg bare late som jeg en ekspert på at jeg har det riktige kartet, for mitt kart jo like fullt av feil snarveier som alle andre menneskers kart, og så ja, må man jo da ja. Bare finne ut at denne stien har funket for meg, men den stien der den funket ikke for meg, jeg ser du på vei ut der du sikker på at det ja, litt
men vi det samme landskapet, vi den samme skogen på en måte, vi kan kjenne oss igjen I ja. Den type sti du har vært og du kan kjenne meg igjen I den type ting jeg har holdt med Den gjenkjennelsen av noe som ligner, men som også noe som forskjellig, som fin, ja.
Ja.
Så det fint å høre det da.
Ja. Så håper jeg mange sjekker ut boka di.
Ja, det håper jeg også.
Fordi
den
at,
kan bestilles på alle nettbokhandlere og alle bokhandlere. Og,
ja.
Jeg har noen få igjen selv, jeg har solgt mange selv, da, men,
ja.
Men den tilgjengelig, ja. Ord, hopp I stein, skrift, rissa I sand.
Kjempefint. Takk for det.
Spennende å bli forfatter som nesten som gammel mann, men det gøy da.
Ja, også at boka de har som så rikt illustrert av bilder du har tatt selv. Det synes jeg også for du er ganske god på det også, altså. Det...
Fint å høre det, ja. Jeg liker å ta bilder, jeg tar mye bilder. Og...
Ja. Men ja, det derfor jeg lurer på om denne boka litt for, altså at jeg akkurat moden nok nå, I en alder av 42.
Ja, kanskje.
Som om at det akkurat som naturen har vokst så veldig på meg etter hvert som jeg ble eldre. Jeg var ikke sånn, jeg var overfladisk og
ja. Livet har forskjellige faser.
Ja.
Jeg blir veldig interessert I mine foreldres historie, mine besteforeldres historie. Altså.
Ja.
Utrolig fascinert av dem som har levd før.
Så jeg tenker at denne boka slo meg akkurat, eller den hjalp meg akkurat videre på akkurat den I den typen kart jeg har lyst til å orientere etter videre, med ja. Kajak, natur og,
og
naturmetaforer. Og veldig mye klok innsikt om psykisk helse, formidlet på, som du sier, ikke så veldig abstrakt, men ganske konkret måte.
Ja, det bra.
Ja.
Jeg prøver å unngå de store, høysvevende, vanskelige ordene, da, sånn at det skal være mulig for alle å kunne lese det med utbytte, tror jeg egentlig,
ja.
Ja. Da,
supert. Vi snakkes, vi har vel noen avtaler etter hvert, har vi ikke det?
Eller har avtale, men vi har noen planer.
Vi har noen planer, ja. Vi har ikke spikret noen dator og sånn.
Nei, vi får se hvordan det roer seg med pandemi og sånt nå snart. Så
ja, men vi ses i hvert fall.
Ja, det gjør vi.
Ok, ha det bra.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Tusen hjertelig takk til Erlend Våde, og tusen hjertelig takk for en fantastisk bok. Det som sagt en bok jeg kommer til å vende tilbake til med jevne mellomrom. Det faktisk en bok du kan ha liggende på et bord I stua, og av og til bare slå på en side, og så lese litt, så får du et eller annet viktig å tenke på, eller et nytt perspektiv på den situasjonen du kanskje befinner deg I. Det var også det vi hadde for denne gang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du selvfølgelig gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg nå prioritere sinnsyn hver eneste uke, noe jeg setter utrolig stor pris på, så tusen hjertelig takk for det. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.